Многу добро. Успешно беше прва ваква официјална свеченост од организиран сајм на книгата од новоформираното литературно друштво Кочораци.
Само што се формиравте и одма сајм.
Како што видовте денес, имаме многу активни членови кои веќе се реномирани писатели, можам да кажам, имаат издадено книги и ќе продолжиме во процес се издавање на нови книги, што значи дека повеќето од нашите членови се активни и творат.
Да. А и што е најважно, младите ги ангажират.
Апсолутно. Младите дечиња овде денес се представија со свој цртежи, азбуката ја учеа, рецитира, баш не е мило. Ако не ги инволвираме нив, со нас прекинува се, нели? Ако дојдат тие, можат да не заменат и да продолжат со нивни творења.
На твојата внука е доста ангажирана на поезијата.
Да, та со љубов рецитира, со љубов учи нови поеми, почна еве да си пишува и свои работи сега, да се представува со своји работи, со своји раскази, поеми започна да пишува и мислам дека ќе го задржи јазикот.
Ке го задржи. Инспирацијата е важна.
Да, да, најважна.
Мешана, зошто ги сакаш песните на баба?
Ги сакам дека баба ги напиша и дека е моја баба. Дека многу се убави.
Многу убаво ги рецитираше, а посебно за куклата и за кога баба и дедо се караат.
Карениците на баба и дедо.
Колку време те зема да ја извежбаш добро првата поема?
Еден ден.
И на памет еден ден? Колку пати мислиш ја прочита едната поема за да ја запомниш?
Не, три пати.
Одлична меморија.
Thank you.
А поемата Куклата?
Само два дена.
Фантастично. Многу сакаш, нели, да бидеш дел од друштвото?
Да.
Пишуваш и твои текстови?
Да, пишувам поеми. Кога беше денот на мајката, му напишав за мајка ми поема. Mary Perry had a cherry on a cherry tree. When she looked, the tree fell down, one by one the cherries fell. Ding dong, ding do di, we love cherries, yes we do.
Ајде за семафор да ти.
За семафор, окей.
Црвено, жолто, зелено. Семафорот со три бои, ден и ној ќе буден стој. На црвено секој знае да си чека и да трае. На жолто вели трае и на зелено тргнувај. И на сонце и на ветер тој е тука мило дете. На расата лице мие кој го слуша мирно спие.
Дали слушаш македонска програма на радио SBS?
Некој пат кога баба ми е.
Благодарам, Шана.